pokračujeme v češtině.
U mikrofonu Rádia Praha vás vítá a příjemný poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. A začínáme přehledem nejdůležitějších událostí uplynulých dnů. Představíme pak Rádio Mašál, nejmladší z rodiny Rádia Svobodná Evropa, které vysílá do Pákistánu. Více se dozvíte v příspěvku od Rádia Česko. V historické rubrice budeme mluvit o dcerách Tomáše Garrigua Masaryka a vyprávět bude Dagmar Hájková z Masarykova ústavu Akademie věd. V seriálu o češtině se dozvíte, co znamenají výrazy trocha, špetka, hafo a přehršel. A zakončíme českým nej. Po rekonstrukci se představila největší jezdecká socha Jana Žižky na pražském Vítkově. Přeji hezký poslech. Začínáme přehledem událostí uplynulého týdne. Slovo má Josef Kubečka.
Ministerstvo financí výrazně zhoršilo odhad vývoje české ekonomiky v příštím roce. Minister Miroslav Kalousek proto na jaře příštího roku přijde s dalšími úspornými opatřeními. Letošní deficit rozpočtu však bude určitě pod 4% hrubého domácího produktu, řekl minister.
Očekáváme propad příjmů zhruba o 20 miliard korun díky zhoršené situaci, zhruba 15 miliard na daňových příjmech, zhruba 5 miliard na pojistném, nicméně jsme schopni tyto výpadky na příjmech kompenzovat na výdajové straně. Co se týče národních zdrojů, zcela jistě dodržíme deficit 135 miliard.
Ekonomika dělá starosti celé Evropské unii. Jak pomoci eurozóně v dluhové krize jednali ve středu lídři členských zemí Evropské unie. Po bankách se bude žádat, aby jejich základní kapitál byl nejméně 9% vzhledem k jejich celkovým aktivům. České banky jsou v tomto ohledu v bezpečí. Jejich základní kapitál se drží na 12% aktiv. Nedáte nám dálnici, my vám nedovolíme dostavět Temelín. To vzkazuje jihočeský hejtman Jiří Zimola vládě. Důvodem jeho slov jsou změny v postoji Evropské unie k důležitým dopravním stavbám v jižních Čechách. Po roce 2013 se změní rozdělování evropských dotací a hrozí, že nebudou peníze na dostavbu dálnice D3, čtvrtého železničního koridoru a silnice z Českých Budějovic do Rakouska. Podle hejtmana Zimoly se ale k dokončení obou staveb zavázala vláda. Mají kompenzovat zátěž spojenou s dostavbou jaderné elektrárny.
Jestliže doteď stát měl podporu z hlediska dostavby Temelína z pozice Jihočeského kraje, tak také jasně říkám, že se tato podpora může velmi rychle změnit v případě, že stát nedostojí svým jasným závazkům. Ta míra trpělivosti skutečně přetéká v tenhle moment.
Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy se jedná o nátlak, který on osobně odmítá akceptovat.
Já myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že je potřeba podpořit výstavbu dálniční sítě, zejména v jižních Čechách a napojení na našeho rakouského souseda. Ale ultimativní požadavky není můj styl.
Tento týden se také konaly schůze poslanecké sněmovny a senátu. Ten schválil mimo jiné novelu o zvláštní ochraně svědka. Chránění svědci si pravděpodobně budou moci ponechat od příštího roku svou novou identitu i poté, co jim skončí ochranný režim. Novela také upravuje používání krycích dokladů nebo vyplácení důchodu lidem s více identitami, vysvětlil senátor Miroslav Antl.
Co by občany mohlo zajímat je to, že v podstatě pokud oni chtějí svědčit proti organizovanému zločinu, tak vlastně tento zákon jim umožňuje, aby se nebáli, přihlásili se a to zabezpečení je daleko lepší a zdůrazňuji znovu i sociální a důchodové, což většinou občany v této době zajímá.
Poslanecká sněmovna odeslala do závěrečného schvalování vládní novelu zákona o veřejných zakázkách. Jde o předlohu, která má zprůhlednit jejich zadávání a kterou vládní Věci veřejné již dříve označili za klíčový nástroj v boji s korupcí. Dva sněmovní výbory, které se návrhem zabývaly, navrhly na 200 změn. Ke shodě v koalici by měla přispět změna, která umožní odkrytí vlastnické struktury firem, které se o veřejné zakázky ucházejí, a to včetně jejich subdodavatelů. TOP 09 a Starostové totiž požadují úplné zveřejnění jejich vlastníků. Věci veřejné navrhly, aby tuto povinnost měli vlastníci 10 a více procent akcií. Lékaři a sestry chtějí od ministra zdravotnictví Leoše Hegera jasně slyšet, že jim příští rok platy stoupnou o 10%. Pokud jim minister neodpoví do 5. listopadu, zahájí protestní akce. Žádali by také odstoupení vlády, pokud by peníze navíc nedostali. Uvedli to zástupci krizového štábu odborářských organizací. Podle ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové Romana Pribuly jsou jejich požadavky legitimní. Na druhou stranu ale podle něj nejsou na místě žádná silová řešení.
Já jsem osobně příznivcem toho, aby ta jednání probíhala na úrovni každé nemocnice, co se nemocnice může dovolit nebo nemůže dovolit, protože my nedostaneme nějakou kompenzaci, která by na to vytvořila adekvátní obolus a ze zákona my samozřejmě nesmíme vyplácet to, co nemáme. Takže tady určitá benevolence by měla být, samozřejmě pokud se rozhodne na úrovni ministerstva nebo vlády, že ta kompenzace bude plošná, tak se tomu budeme muset přizpůsobit a hledat rezervy jinde.
Minister Heger už dříve uvedl, že od slibu zdravotníkům ustupovat nehodlá. Konopí pro léčebné účely by se mohlo pěstovat i v Česku. K tomuto závěru dospěla pracovní skupina, která připravuje příslušný zákon. Konopí by ale mohly pěstovat jen registrované firmy, které by podléhaly přísné kontrole. Vedoucí pracovní skupiny, děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Zima, vysvětlil, při jakých diagnózách konopí pomáhá.
Se nejčastěji jedná o léčbu chronické a úporné bolesti, která je vyvolaná celou řadou příčin. Dále to může být použití v kožním lékařství ve formě mastí a také u některých spastických, to znamená křečovitých stavů, u vybraných diagnóz v oboru neurologie a třeba mohou to být některé stavy u pacientů nemocných AIDS.
Už více než rok se snaží Rádio Mašal, nejmladší z rodiny Rádia Svobodná Evropa, přesvědčit Pákistánce, aby přidali v boji s islamistickými ozbrojenci a zastavili šíření militantních nálad. Z Prahy vysílá v jazyce paštu na území u hranic s Afghánistánem. Pokud se geograficky ztrácíte, je to právě to území, odkud skoro denně přicházejí zprávy o teroru páchaném radikálními islamisty. A rozhlasové vysílání se tam hojně poslouchá. Jak se dělá rádio pro obyvatele žijící v baště teroristů, zjišťovala Dana Votýpková z Rádia Česko.
V 80. letech právě tady zakládal saudský Arab Usama bin Ládin svoji teroristickou síť Al-Kaida. Od té doby je zdejší obyvatelstvo, a jde o několik milionů lidí, masírováno bezpočtem malých rádií, které šíří extrémní formu islámu a nenávist vůči Spojeným státům a západnímu světu.
Je 1 hodina popolední a z Prahy začíná další hodina vysílání do 5 000 kilometrů vzdáleného Pákistánu. Tam je v té době 5 hodin odpoledne a muezín svolává lidi k odpolední modlitbě. A právě tady, v mešitách, získávají lidé informace o okolním světě. Jinou možnost většinou nemají. Mnozí jsou negramotní, nemajetní, internet je tady vzácnost. Vedle mešit jsou tady jako informační zdroj už jen lokální rádia. Mají malá FM rádia, která přemístují z místa na místo. Říkáme tomu rádia na kole, popisuje ředitel rádia Mašal Mohamad Amin Mudakik.
Připevní si rádio za kolo, zastaví se na jednom místě a hodinu vysílají. Pak se zbalí a přejedou na jiné místo. Smyslem našeho vysílání je bojovat s dezinformacemi, které lidem předávají extrémisté, teroristé. Podle nich by se ženy měly držet doma pod zámkem a mladí lidé se nemají kazit studiem. My s nimi naopak mluvíme o právech žen, o hlavních světových událostech, stejně jako o tom, co se děje v jejich bezprostředním okolí. Zajímá nás všechno, co nějak ovlivňuje jejich každodenní životy.
Ale žádné nudné monology nečekejte. Během každodenního 9-hodinového vysílání se střídají hudba, diskuze s odborníky, satira a hlavní rozhovory s posluchači.
Radio Mašá totiž sadil na občanskou žurnalistiku, jak mi ve studiu u mixážního pultu vysvětluje editor a moderátor v jedné osobě Daud Khatak.
V textové zprávě nám napíšou, jak se jmenují, odkud jsou a co by nám chtěli říct. Naši moderátoři si pak vyberou ty nejzajímavější. Denně přicházejí stovky SMS zpráv. Podívejte se na monitor. Dodnes přišlo 18 849 SMSek. A to jsme s projektem začali v květnu. Naším záměrem je říct posluchačům. Napište nám, jaký máte v místě, kde žijete problém. My k vám pošleme našeho reportéra.
A co konkrétně posluchači píší, tam se Dauda.
This message is from Afghanistan, and this message is telling in the first line that there is a.
Tahle SMSka nám přišla z Afghánistánu. Píše se v ní, že v provincii Paktia vybuchla našlapná mina a přidává další informace. Když si informace prověříme a ukáže se jako pravdivá, některým z posluchačů zavoláme a uděláme s nimi krátký rozhovor. Někteří respondenti nechtějí do rádia z bezpečnostních důvodů mluvit. Nenutíme je. Dobře víme, že život v těchto oblastech je hodně těžký. Z jedné strany máte bezpečnostní oddíly, z druhé Taliban.
Je až překvapivé, jak často se v rádiu, které vysílá do oblastí striktního islámu, mluví o právech žen.
Women's were in this most of this area are locked at their homes. They cannot raise their voices.
Ženy jsou tam zavřené doma, odříznuté od společnosti, jejich hlas není slyšet. A my jim dáme mikrofon. Ženy nám sami volají, mluví s námi o běžných společenských tématech. Někdy se samozřejmě stane, že se do ženského hlasu ozve mužský hlas a začne křičet na ženu, ať hned zavěsí. Nám pak její manžel vynadá, jak to, že necháme ženu mluvit do rádia. My jim jen slušně řekneme, že každý má přece právo mluvit.
Říká ředitel Rádia Svobodná Evropa vysílající do Pákistánu Mohammad Amin Mudakik. Právě rozhovory s posluchači patří k nejoblíbenějším. Dále pak satira, debaty o problémech, jako třeba dosažitelnost zdravotní péče v odlehlých horských oblastech. Ale nejoblíbenější program právě začíná. Populární písně u posluchačů jednoznačně vedou. Rádio Mašál má poslechovost asi 5%, což je nesrovnatelné s rádiem Azadí, v tomhle ohledu jednoznačně nejúspěšnějším z 28 jazykových sekcí Rádia Svobodná Evropa. Stanice vysílající už 9. rokem v jazyce Pašto a Dári pokrývá 50% území Afghánistánu a je nejposlouchanějším rádiem v zemi. Jeho podíl je 63%. Týdně si Rádio Azadí pustí asi 8 milionů lidí.
Elis a Olůvko, tak se říkalo dcerám v rodině Masarykových. O tom, jaké byly osudy Alice a Olgy, dříve než se z dětí politika a profesora stali dcerami prvního československého prezidenta, bude v historických obzorech vyprávět Dagmar Hájková z Masarykova ústavu Akademie věd. Více uslyšíte v repríze rubriky od Martiny Bílé.
Dospělého věku se dožili 4 děti Tomáše Garrigua Masaryka a jeho manželky Charlotte. Nejstarší z nich, dcera Alice, se narodila roku 1879 ve Vídni. Po ní následovali chlapci Herbert, Jan a nakonec Olga. Vztahy mezi rodiči a dětmi byly v rodině Masarykových na svou dobu velmi neobvyklé a velmi otevřené, říká historička Hájková.
Ta výchova probíhala s důrazem samozřejmě na vzdělání, ale i na sport a na otevřenost mezi vztahy. Ovšem podepřená, a to se hodně potom odrazilo v těch vztazích mezi rodinných, podepřená hlubokým náboženským cítěním. A myslím si, že o hodně víc než Jan Masaryk či Herbert Masaryk, tímto byly ovlivněny právě Olga a Alice. Těch několik pilířů v jejich životě, kdybych mohla charakterizovat, tak to bylo silné náboženské cítění a vztah k rodičům, k otci a potom následně k jeho dílu, tedy k Československu. Takže je to velké trauma, to, že Československo prostě neexistovalo v té podobě, jak si ho vytvořil, vysněl jejich otec. Ten vztah k otci byl velmi silný.
Dá se říct, že byl silnější k otci než k matce, nebo byl prostě jenom jiný?
Byl jiný, určitě. K matce možná byl víc důvěřivější, k otci víc obdivnější. Těžko říct, ono to se to samozřejmě měnilo. Byly v tom periody dětského vzdoru, byly v tom periody velkého pochybování, kdy třeba Alice, ale měla to i Olga, v sobě cítil jistý svár Slovana a Anglosasa. A nevěděli, jak si s tím počít. Prostě mysleli si, že je to velmi emotivně vyčerpává. Stejně tak Alice měla potíže s tím, že měla pocit, že má velmi silného otce, že ona mu nepostačuje. Že nikdy se nemůže vyrovnat svému otci. Ono to skutečně nešlo, ale ona se o to pořád pokoušela, což ve vyšším věku potom vlastně dospělo k tomu, že ona měla permanentní pocit velké nedostatečnosti a že zklamala se otce, že není tak dobrá jako on. Pořád se chtěla vlastně ve vysokém věku zdokonalovat.
Samaritáni Československého červeného kříže, zůstaňte na svých místech CPO, pokračujte ve své práci pro záchranu zdraví a životy spoluobčanů.
Vybízela Alice Masaryková v období mnichovské zrady. Právě takto se s ní setkáváme nejčastěji, jako s obětavou sociální pracovnicí stojící v čele Československého červeného kříže, nebo s jako někdy až příliš horlivou ochránkyní díla a odkazu svého otce. Soukromý život byl ale pro vzdělanou a emancipovanou Alici už před první světovou válkou spíše v pozadí.
Alice měla někdy počátkem 20. století hluboký vztah s očním lékařem z Vídně, který se jmenoval Frelich. A tento vídeňský lékař, který zřejmě Alice také cítil jistou náklonost, se dlouhou dobu nevyjadřoval, což trošku mělo rozčilit Charlotu, která chtěla, ať už se teda tato situace vyřeší, a napsala mu, což Alice samozřejmě velmi těžko nesla, že jí matka zasahuje do vztahu. Na chvíli s matkou samozřejmě nemluvila a s Frelichem se už nikdy, myslím, nesetkala a neviděla, ten vztah skončil. A další, a ten je obecně známý vztah, který Alice měla, byl evidentně velmi platonický, byl s architektem Plečníkem, kterého obdivovala. Alice podle mého soudu se nevdala především kvůli tomu, že ona se vědomě obětovala tomu oboru, který jí velmi zajímala, to byla sociální péče. Ona byla dost dobrá učitelka, profesorka, jednak na střední škole v Českých Budějovicích a v Praze. A ona byla učitelka, která překračovala meze normálního vyučování. Své žákyně vodila na výlety, hrála s nimi divadlo, přesvědčovala, jak mají se správně chovat třeba v oblasti hygieny. Ona sama velmi vášně sportovala, ona bruslila, lyžovala, ve vysokém věku ještě plavala. Byla pro ně skutečným vzorem a měla velkou řadu svých obdivovatelů z řad svých žákyň. V této práci se skutečně našla. Potom stála někdy v roce 1912 u založení takzvané sociologické sekce, opět velmi zajímavé instituce společně s Edvardem Benešem, ve které ona měla na starosti tu praktickou část, ne teoretickou jako Beneš, ale ona navštěvovala rodiny, pomáhala v těžkých sociálních situacích. A tohle to byla vlastně Alice, která měla svou představu a dokázala ji před tou válkou velmi dobře naplnit.
Problémem Alice byly stejně jako pro mnoho členů její rodiny psychické potíže. Ty se nevyhnuly ani další hrdince našeho vyprávění, Olze Masarykové. V Tomášské ulici se v roce 1891 náš rodinný kruh uzavřel příchodem naší nejmladší. Otec byl právě ve Vídni, účastnil se zasedání Říšského sněmu, do něhož byl před několika týdny zvolen. Na telegrafické zavolání přijel a našel už v kočárku malou dcerušku, tu Olinku, která ho po letech doprovázela na jeho cestě světem. Mně bylo tenkrát 12 let, často jsem si přistavila ke stolu podnožku a přebalovala to milé, smavé stvořeníčko. Vzpomíná po letech Alice v knize Dětství a mládí na narození sestry.
Olga, ta první pohled byla absolutně zdravé, veselé dítě, krásné dítě. Oni tu Olinku všichni doma milovali a hýčkali. Doma se jí říkalo Olovo nebo Olůvko. Samozřejmě žila v Masarykově rodině, takže ona byla ovlivněná tím intelektuálním prostředím. Bohužel se stalo, že v době, kdy studovala na univerzitě, se zamilovala do člověka, který buď studoval nebo už ukončil právnické vzdělání, jmenoval se Wendelin Halík. A toto manželství, které bylo uzavřeno v lednu 1913, bylo veskrze nešťastné. Existují o tom doklady pouze v diářích Charloty Masarykové, kde ona povídá, že prostě ten vztah se musí nějak řešit, že Olga to nezvládá, že Masaryk sám, otec, je z toho velmi nešťastný a on sám se rozhodl, že Olga se musí rozvést. Což se stalo, doklady o rozvodu scházejí, bylo to někdy v roce 1914 a Olga víc než po roce manželství utrpěla psychické trauma, zroutila se. A do tohoto jejího zroucení přichází ještě první světová válka.
Olga odjíždí s otcem do zahraničí. O tom, co se děje s nejbližšími, se oba dozvídají jen z dálky. Pro rodinu to nebylo lehké období. Herbert zemřel, Alice byla ve vězení, Jan narukoval na frontu a všechny tyto události těžce doléhaly na nemocnou matku. Olga trávila velkou část svého zahraničního pobytu ve Velké Británii, kde studovala. V roce 1917 utrpěla úraz, pravděpodobně spadla z koně, ochrnula a téměř oslepla.
A v té chvíli se o ní začali starat manželé Boswellovi, kteří byli členové za sekta, protestantská denominace, Christian Science, křesťanská věda. A tahle ta církev nebo denominace, oni jsou přesvědčeni o tom, že účinná modlitba, víra odstraní ten neduch a že veškeré nemoci jsou vlastně důsledkem pouze špatné, nedobré víry. Velmi záhadně, kuriózně, neobvyklé, ale stalo se, že skutečně Olga se velmi rychle uzdravila.
Své uzdravení přičítala právě tomuto učení a téměř do smrti mu zůstala věrná. Po první světové válce se obě sestry setkaly v nově vzniklém Československu jako dcery prezidenta osvoboditele. Zatímco Alice se stala jakousi pravou rukou otce, Olga zanedlouho odjela do Švýcarska, kde se znovu vdala. Problémy a tragédie se Masarykovým vyhýbat nepřestaly. Sen o Československu se rozplynul, oba synové Olgy tragicky zemřeli za druhé světové války. Jejich smrt, stejně jako smrt Jana Masaryka, dodnes vyvolává řadu spekulací.
V našem seriálu o češtině, který uvádíme v repríze, se teď dozvíte, jaké množství vlastně znamená trocha, špetka, hafo a přehršel. Zeptáme se Terezy Filínové.
O číslovkách určitých, které udávají konkrétní počet či množství, už řeč byla. Bez zajímavosti nejsou ale ani číslovky neurčité. Jak z jejich názvu vyplývá, o množství nás informují jen přibližně. Proto dokážou například začínajícího kuchaře rozlítit do běla recepty, ve kterých má přidat trochu onoho, několik lžiček tamtoho, anebo špetku toho dalšího. Nic pro toho, kdo se v kuchyni necítí jako doma, anebo pro toho, kdo si potrpí na přesnost, a špetka, tedy množství, které se uštípne dvěma prsty, pro něj není žádným údajem. Číslovky neurčité tak dávají větší prostor kuchařské fantazii, ale i prostor v jazyce. Pokud si nejsme jisti přesným počtem, lze například pro vyjádření většího množství vybírat z rozmanitých výrazů, jako je možná už trochu zastaralé, mraky, určitě ale výrazy moc, hodně, hromada, fůra, spoustu. Popřípadě můžeme užít záhadné hafo. To k nám pravděpodobně přišlo z němčiny, a přestože původně znamenalo malé množství, užívá se ve významu opačném. Podobnou změnu významu můžeme postupně sledovat i u slůvka přehršel či přehršle. V současnosti oblíbené slovo neoznačuje velké množství, ba právě naopak. Označuje množství, které se vejde do obou hrstí, tedy spíše méně než více. Za jeho nevhodným užíváním stojí snad jeho neobvyklost, jakoby staročeská zvukomalebnost, nebo předpona pře, která sugeruje větší míru, anebo snad touha po originálním projevu za každou cenu. Zmíněné výrazy pro vyjádření většího množství závisejí na subjektivním hodnocení. Proto často i při vyjádření přibližnosti sáhneme také po číslovkách určitých. Ve větě stovky lidí přihlíželi přehlídce vyjadřuje podstatné jméno jindy vyjadřující přesné množství pouze přibližnost, protože spočítat přesně všechny přítomné by nebylo ani dost dobře možné. Uvedený číselný údaj nám ale poskytne aspoň hrubou představu o skutečném počtu. S číslovkami určitými se dále můžeme setkat i v expresivním vyjádření, jako je například spojení. Na náměstí byla 1 526 000 lidí. Takto přesné určení počtu neužijeme v oficiální situaci a už vůbec ho nemůžeme brát vážně. Zdůrazněna je zde expresivnost výpovědi. Nic víc, nic míň. Někdo si prostě potrpí na přesnost. Jiným případem je, když se od nadřízeného dozvíme, že existuje 100, v horším případě 1001 důvod, proč nemůžeme dostat přidáno. Uvádět konkrétní argumenty není třeba. Jejich vyjmenování by také zabralo poměrně dost času. A vysoká číslovka mluví jasně. Pokud by ale měl dotyčný všechny důvody vyjmenovat, výsledný počet by byl určitě podstatně nižší. Číslovka určitá zde tedy vůbec neuvádí konkrétní počet. Její funkcí je této konkrétnosti se šikovně vyhnout.
A závěr patří rubrice České nej. Na pražském Vítkově opět zlíží ze svého koně Jan Žižka z Trocnova. Třetí největší jezdecká socha v Evropě se podrobila odborné práci restaurátorů. Bronzové sousoší osvětlovala od jeho symbolického odhalení až do středy iluminace v barvách trikolory. Historie sochy začala v roce 1882, kdy byl založen spolek pro zbudování Žižkova pomníku. Vzniklo mnoho návrhů, ale žádný nebyl realizován. Teprve v roce 1931 byl k práci vyzván profesor Akademie výtvarných umění Bohumil Kafka. Rozhodl se pro jezdecký pomník. Statný kůň stojí na všech čtyřech a v jeho sedle je vojevůdce Žižka ve středověké kroužkové zbroji a v ruce drží palcát. Sochař konzultoval s mnoha historiky i hypology. Například model koně byl vybrán ze státních hřebčinců. Diskuze se týkaly i toho, zda by Žižka neměl mít v ruce Bibli, jak mu mají vlát vlasy a podobně. Bohumil Kafka však stihl dokončit jen sádrový model a v roce 1942 zemřel. Socha z bronzu byla odlitá až v roce 1946 a slavnostně odhalena 14. července 1950. Na tento den totiž připadalo 530. výročí vítězství husitů a pražanů nad přesilou křižáckých vojsk na Vítkově. Socha měří skoro 10 metrů, s podstavcem 22 metrů a váží 16,5 tuny, patří mezi největší svého druhu na světě.
Řada historiků i umění říká, že je vlastně nejprecizněji udělaná socha.
Uvedl při slavnostním odhalení v televizi Nova historik Tomáš Bursík. A jak dodal ředitel Národního muzea Michal Lukeš, první opravy čekaly sochu relativně brzy, už za 16 let.
Například byl vyplněny nohy betonem, byla trošku narušena statika.
Nynější oprava začala v dubnu 2010 a skončila před měsícem. Celkové náklady na restaurování dosáhly přes 23 milionů korun a poskytlo je Ministerstvo kultury. Původní odhady přitom hovořily o 30 milionech. Peníze byly ušetřeny díky tomu, že se nemusela demontovat celá socha ani nahrazovat její nosná železobetonová konstrukce. Byla totiž v lepším stavu, než se čekalo. Na více než roční práci se podílel i Petr Douda. Jak uvedl pro Český rozhlas, na soše byly trhliny a nahrazovaly se například všechny šrouby.
Původně tam byly železní šrouby, které byly odkorodované, tak ty se nahrazovaly nerezovýma. Bylo potřeba zesílit konstrukci, podepřít tělo pod hruškou předla a figuru koně. A těmhle těm pracím bylo třeba taky sundat některé díly, aby jsme se dostali na výměnu všech šroubů, takže jsme museli demontovat ocas koně, ruce, nohy Žižky, hlavu.
Jen pro zajímavost, ocas koně monumentální sochy měří 4 metry. Socha stála na Vítkově 60 let a počasí se na ní podepsalo. Měla na sobě měděnku, teď se opět tmavozeleně leskne.
V průběhu těch 50 let, u 60, byla dělaná povrchová úprava způsobem, že do včelího vosku byl zamíchán grafit. A socha byla místě, kde ty opravy byly dělány, jak byla zatřená grafitem a tam se nevytvářela přirozená patina. Tyhle ty místa se očistily a vytvořila se tam jakoby umělá patina, ale bez nějakých přísad, která umožní další přirozenou patinu.
Restaurátoři věří, že jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově vydrží bez oprav minimálně 50 let. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Nezapomeňte si nás naladit opět zítra. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You are listening to Radio